Mňam.
Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu LoloTeam. Doufám, že nás posloucháte na lodi, nebo v autobusu, nebo třeba ve vlaku. A před vámi je krásný velký displej. Dneska se o těch displejích dozvíte totiž mnohem, mnohem víc. Dnešní epizodou nás bude provázet Eldar Josip, Head of Software Engineering v Passengeře. Ahoj Eldare.
Ahoj Jirko, díky za pozvání.
Tak, jdem na to.
Eldar je v Passengeře už 8 roků a předtím vyvíjel mobilní a webové aplikace pro Rondon Theatre Direct nebo Pink Future. Eldare, co je Passenger?
Passenger je česká softwarová firma, která vyvíjí vlastní produkt a pohybujeme se v oblasti transportationu. Naše produkty rozdělujeme na infotainment a na konektivitu, takže poskytujeme lidem internet na palubách, vlaku, autobusu nebo není lodí a zpříjemňujeme jim tu cestu tím, že poskytujeme multimediální obsah anebo informace o trase.
Hele, a v jakým autobus nebo vlaku ho můžu najít?
Třeba v českém Flixbusu, mm-hmm, a nebo v vlacích Českých drah, ale hlavně i v zahraničí, protože náš biznis je zaměřen právě na zahraničí a máme zákazníky ve Švýcarsku, teďko nově i na Novém Zélandě.
Je víc než jeden kontinent, jo?
Ano, dohromady 4.
4?
Chybí nám asi Severní Amerika.
Co všechno dodáváte do těch, třeba do toho Flixbusu? Nebo Českých drah?
Rozlišujeme instalaci podle typu, to znamená do autobusu ta instalace je o něco jednodušší. Většinou se jedná o industriální počítač, který instalujeme někam do útrob toho autobusu a taháme od něj kabely, které jsou pak napojeny na antény. Takže z pohledu zákazníka my poskytujeme Wi-Fi Access Point, něco jako v restauraci, když člověk přijde a chce se přepojit na internet, tak mu vyskočí takový okno, kde on souhlasí s podmínkami používání té sítě, dá pokračovat a získá tak konektivitu. Tak to je přesně to, co řešíme my. My řešíme, jak to, aby svítil ten signál, aby člověk viděl to SSID, ke kterému se přepojí svým mobilním telefonem, tak i ten software, který on vidí jako tu první stránku. Tam na to pak nabalujeme další služby.
Z toho hardwareu jsi říkal teda, jako, že i instalujete přímo ty device do toho autobusu?
Přesně tak. Děláme to jak sami, tak i přes naše partnery. Máme několik zemí, které vlastně pomáhají nám provozovat to naše řešení v té dané zemi a pomáhají nám s instalací.
Hele, já mám v garáži pod barákem takový starý busík. Jo. A kdyby tomu, že kdo chtěl nainstalovat takovýhle jako cool řešení, to teda rouhání do starého busíku to dát, ale kdyby tomu, že jsem se pro to rozhodl.
Jasně.
To znamená, jako vy mi tam dovezu toho k vám a vy mi jako upgradujete můj busík do jakého hyper entertainment řešení.
Ano, my se v podstatě přepojíme na nějakou elektrickou síť v tom busíku. Mm-hmm. Nainstalujeme ten náš hardware, zapojíme ten server a od něj protáhneme různé antény.
Aha.
Pak vlastně děláme ještě měření, to znamená provádíme Wi-Fi simulaci, abychom zaručili co nejlepší kvalitu pro všechna místa v tom autobuse. Pokud se jedná o dvoupatrový autobus, tak o to zajímavější ta instalace je, mm-hmm, a sofistikovanější, takže abychom nemuseli ladit to místo a poslouchat stížnosti cestující, tak to děláme dopředu pomocí právě tady těch Wi-Fi simulací.
Mm-hmm. Ale začnu toho hardwareu. To je jako váš hardware, nebo nějaký se ho kupujete, nebo kolik takových hardwareů je?
My jsme v podstatě hardware agnostik firma, to znamená, my jsme čistě softwarová firma, takže náš partner je Advantech, ten nám dodává, mm-hmm, zařízení, může nám to upravovat na míru. V případě, že potřebujeme nějaký extra komponenty nebo nějakou speciální výbavu, tak je to náš dlouholetý partner, ten je nám schopen dodat tu konfiguraci, kterou my potřebujeme, ale jsou i zákazníci, kde ten hardware už existuje, takže my jsme schopni potom běžet jako nějaký virtuál nebo nějaký Docker container, který předává nebo obohacuje tu krabičku o nějakou dodatečnou službu, ať už se jedná právě o ten infotainment nebo nějakou aplikaci, která pak běží na obrazovce někde u stropu a zobrazuje tam třeba reklamu. To je přesně ono.
Chápu. To znamená, ten ideální hardware pro vás je nejspíš ten, který tam sami instalujete, a to je co? Co tam běží?
V podstatě je to takový poměrně dobrý notebook, bych řekl, ale má fanless design, to znamená, nemá aktivní chlazení. Takže je obalen takovým hliníkem, který odvádí to teplo do okolí a jedná se v podstatě o Intelí CPUčko, nějakou ramku v řádech může to být od 4 GB RAM až po 16. S ohledem na to, jaký jsou požadavky u toho daného projektu. Většinou to jsou požadavky pro ty drážní projekty, kde ta instalace je složitější, je tam víc hardwareových komponent v té síti, jsou tam nějaký switche, APčka, takže oproti autobusové instalace je to náročnější úkol.
Takže
a disk může být klidně terabajtový v RAIDu. Ten display většinou tam rozlišujeme dva typy, jestli to je DVI display, stejně jako monitor, nebo je to IP obrazovka. Preferujeme teda IP obrazovky, protože po IP síti se s tím dá domluvit daleko lépe. Nemusíme řešit nějaké převodníky, ale třeba u těch starších vlaků nebo autobusů, tak ty obrazovky nejsou IP a tím pádem musíme řešit nějaké splitry a nějakou kompatibilitu. Takže to jsou takové challenge, co my vlastně musíme řešit.
Takže jestli to chápu správně, tam je jako jenom
jeden separátní server, ano. Ano, je to v podstatě klient. Když to u nás klient je zařízení toho člověka, to je nějaký mobil nebo tablet, a nebo to klidně může být nějaký tablet, protože většinou to, co je v sedačce, tak je nějaký Android tablet, který je jenom zabudovan do té sedačky, ale většinou je připojen také pomocí nějakého kabelu nebo Wi-Fi sítě do nějaké centrální jednotky, která ten obsah poskytuje.
Takže když jsi popisoval ten hardware, tak to se bavil o tom, co je v tom display, nebo co je...
Ne, to je, čemu říkáme naše gateway, to je ten industriální počítač, je to taková krabička, která potom se napojuje na různý switche, vlastně napojuje se na tu interní síť toho vlaku a v podstatě pak je tam problém networkingu, celý to pospojovat nebo naopak rozdělit.
Jo, to je to asi super point. My to musíme rozdělit na ty displeje, co jsou přímo jako před tebou, když sedíš v tom vlaku nebo autobusu a na ten váš server, který běží uvnitř toho vlaku nebo autobusu.
Přesně tak.
A to je teda ten server je to, co jsi popisoval, to je nějaký klasický Intelý procesor s ramkama a v tom ten tablet, to je co?
Tablet je většinou zařízení toho člověka.
Je takhle, že to už jako něco, co si myslím, na autobus koupím. To znamená, není to o tom, že bych tam jako doinstaloval iPad.
Ne. To může být autobus, co má iPady zabudovaný do sedaček a to většinou funguje tak, že ty tablety se přepojují na Wi-Fi a tu Wi-Fi právě poskytujeme my. A na té Wi-Fi potom na nějaký adrese běží třeba ten portál.
Chápu. Pojďme k tomu, co většina lidí trápí ve všech těchto zařízeních, a to je konektivita k té Wi-Fi.
Ano.
Kde je ten problém? Proč je to tak těžký?
Tak člověk, když se na to podívá, tak před ním svítí nějaký SSID, nějaká Wi-Fi a když se na to připojí, tak očekává nejspíš, že to bude fungovat stejně jako doma, jenomže doma je to propojení po kabelu s tím poskytovatelem toho internetu a kdežto tady to zařízení má v sobě nainstalovanou spoustu SIM karet a má v sobě modemy. Tyto modemy se připojí periodicky do těch sítí a ten stroj, ta gateway, routuje ten trafik přes tu Wi-Fi, přes ten modem až k tomu operátorovi.
Hele, víš co, já se znám jako z domu a představu se jako Hurvínek válku. Nakoupím si nějaký mobilní internet se simkou, píchnu ho tam a on to funguje. Víš, jak těžký to může být.
Přesně tak, ale pokud se bavíme o mobilech, tak je to něco, jako bychom vzali takhle tři mobily, slipili dohromady, dali je do takové hliníkové krabičky a dali tomu ještě z druhé strany takový APčko, co by takhle jakoby routovalo přes ty tři mobily.
Okay, a to jako je něco, co už jako existuje, to je, že to přepínání mezi těmi jednotlivými operátorama, to je jako něco, co už jako je
to hotový. Právě není hotový a to je to, co vyvíjíme. My vlastně ten operační systém, který potom běží na tom železe, tak my bereme Unixovou distribuci, upravujeme ji na ty naše potřeby, takže poměrně známý software je OpenVRT pro routery, je to open source software a umí spoustu věcí, ale my jsme se nevydali tou cestou, my jsme se vydali cestou toho, že budeme stavět naše řešení, které budeme moct plně customizovat a rozvíjet podle našich potřeb a zároveň nenést za sebou tu velikost těch 20 nebo kolika let, co se vyvíjí to OpenVRT, tak my vlastně vyvíjíme náš Passenger OS a v rámci něj pak běží skripty, které umí pracovat s tou periferií, to znamená s těmi modemy, s těmi Wi-Fi kartama, co jsou připojení přes PCI Express sloty na základní desku a máme v podstatě ještě takovou destičku, do které se vkládají SIM karty, říká se tomu multiplexor a tady ty všechny komponenty potom obohacujeme pomocí skriptů, že píšeme například kód ve stylu tady tu SIM kartu použij v tenhle ten okamžik, protože například je domácí a přepojí přes tady ten modem, ten uživatelský trafik právě jde přes tady ten modem, přes tady tu SIM kartu a přes toho konkrétního operátora. Takže náš cíl je nejenom zvyšovat bandwidth, aby lidi měli dost pěknou rychlost toho internetu, ale zároveň šetřit náklady toho dopravce, abychom preferovali ty domácí SIM karty, protože roaming přece jenom něco stojí nebo má teďko nově omezení.
Funguje to tak, že se komunikuje přes všechny tři ty SIM karty, nebo to je o tom, že vždycky jenom jedna vlastně aktivní v ten daný moment?
Může být tolik aktivních SIM karet, kolik je modemu, a nebo to můžeme podle například GPSky zapínat, vypínat nějakou určitou SIM kartu, protože řekneme, dobře, tady ten operátor nemá dobré pokrytí třeba někde na hranicích, tak tu SIM kartu vypneme, ale zapneme ostatní SIM karty, kde třeba to pokrytí je lepší a tím pádem my takhle upravujeme kvalitu toho přepojení tím, že přehazujeme ty SIM karty.
Mm-hmm. A to znamená, že teda je to dopředu definovaný, kde bude fungovat která SIM karta, nebo to je o tom, že to vyhodnocuji nějak sama podle toho, jak má kvalitu připojení?
To je něco, co teď aktuálně rozvíjíme a máme monitorovací platformu, kde my sledujeme všechny ty naše metriky během té jízdy a zpětně to vyhodnocujeme a na základě toho upravujeme pravidla. Takže první roky jsme samozřejmě jenom sledovali, sbírali data, nebo během prvních upravovali jsme to skoro hned, ale myslím, jako nazbírat nějaký dlouhodobější trend, kde co funguje, nefunguje, tak se nám povedlo.
Ale já chápu, že kdyby tomu u těch autobusů, je to ještě jako relativně, mi to přijde jednodušší. Víš, že jako furt máš ten prostor, není zase tak velký, je tam tolik překážek, aby to bylo potřeba módní APček nebo něco takového. Těch lidí je furt docela dost, asi, těch kolik 40 je v autobusu nebo tak nějak. Furt to není málo, furt jako většinou k vašemu domácímu routeru se nepřipojuje 40 lidí. Zkuste to. A uvidíte, jak vám nebude fungovat internet, ale ve vlakách.
Tam je to složitý, tam se nejedná většinou greenfield projekty, to znamená, my tam přijdeme a je tam už nějaká infrastruktura. A ta infrastruktura za sebou může nést nějakou určitou dobu, kdy například APčka nebyly úplně tak nejlepší nebo switche, takže my si musíme nějakým způsobem k tomu přizpůsobit, ale zároveň, jelikož je to vlastně síťový problém, tak jedná se pouze o nějaké routování. Jinak pokud neřešíme úplně celý setup, tak je to v podstatě o tom, že tu krabičku dáme na určité místo, kde se bude dobře odvádět to teplo, kde budeme mít správně to napájení a přístup k tomu síťovému kabelu a naše služba může běžet. Takže to je v tomhle ohledu jednodušší instalace.
Jo, že to kabu správně, nemusíte řešit ty problémy tahání těch kabelů a stavění těch APček uvnitř toho vlaku, protože už se tam většinuje.
Jsou projekty, které jsou ve fázi toho, kdy ten vlak vypadá jako taková železná skříň, takže ještě nemá všechno, ten interiér ještě není kompletně postavený, takže my musíme s ohledem na plány, který dostaneme od výrobců těch vlaků, tak najít vhodná místa k pozicování různých antén nebo access pointů a provést tu simulaci. Takže i na základě toho přenastavit třeba sílu vyzařování těch jednotlivých access pointů, nakonfigurovat třeba switche, protože stává se to, že ty vagóny se různě odpojují nebo spojují a ta síť musí být na to připravená, takže řešíme to case by case.
A já si představuju vlak, obrovskou kovovou kostku.
Ano.
Tam těch stínění odrazu a podivných chování musí být hodně.
Přesně tak, ve Švýcarsku na projekte, kde vlastně ten vlak projíždí místy, kde ta konektivita je velmi špatná. Ta posádka chodí s nějakým terminálem a potřebuje tu konektivitu, takže my to nějakým způsobem propojeme dohromady, aspoň pomocí Wi-Fi, takže to neproudí vždycky všechno přes cloud, ale může to proudit i mezi vagóny bezdrátově, protože ne vždycky ty vagóny mají fyzicky propojení kabelem.
Ne, ale a kdybych měl velký rozpočet na to, abych měl v tom vlaku konektivitu furt. Víš, protože všichni známe takový ty místa, když jezdíme Praha, Brno, Ostrava, ten internet takový jako jde s tím něco dělat, jako kdyby jako se ti dopravci jako nebáli investovat. Nebo to prostě nejde, protože tam není pokrytí prostě klasickým signálem od operátora.
Já si myslím, že ta situace se postupem času zlepšuje. Ono vlastně v momentě, kdy naše firma vznikala v roce 2012, tak to byl právě ten problém, že k pokrytí signálem bylo nic moc, tak se uvažovalo nad tím, jak ty lidi zvednou ten engagement. Tak třeba Starlink máme na lodním projektu a tam ten Starlink využíváme, ano, jako gateway do internetu. To znamená, my jsme jako mediální server a ten Starlink je pro nás taková brána do internetu.
Hele, a co se týče těch rychlostí, máte přístup ke standardním rychlostem, co máme my v telefonech, nebo tak, nebo je možný, že vám operátor dá nějakou jako vyšší rychlost kvůli tomu, jako, že to přece jenom zprostředkováváte pro stovky lidí uvnitř vlaku nebo autobusu?
Já si myslím, že ta rychlost není nějak dramaticky vyšší. Já bych řekl, že je naopak standardní a naším cílem není poskytnout všem ultrarychlý internet, ale poskytnout to férově všem cestujícím, protože v závislosti na vlaku tam může být i 200 lidí a třeba může být vlak, kde je 15 lidí. A taky záleží na tom právě, jak je ten vlak postaven, protože v případě, že v jednom vagóně je ta jednotka, která poskytuje ten internet a pak jsou vagóny, co jsou bezdrátově propojení pomocí 2,4 GHz Wi-Fi, tak lidi z posledního vagónu samozřejmě mají ten trip o něco delší, jejich pakety proudí přes například síťový ring a s každým hopem jakoby ta rychlost trošku klesá. Takže to není jenom o tom, že by existoval nějaký bottleneck na straně modemu nebo na počtu SIM karet nebo celkově na síti operátora, ale je to i o tom, jak je navržená infrastruktura v rámci toho vlaku.
Ok. A já můžu nějak poznat, když nastupu do toho vagónu, který je vhodnější pro mě, že budu mít jako lepší rychlost?
Vždycky existuje nějaký restaurační vůz anebo nějaká lokomotiva. Aha. A tím pádem tam se většinou instaluje ten server. To řešení je v tom, že ty vlaky by měly aktualizovat tu vnitřní infrastrukturu a tím pádem by se zlepšovala ta rychlost, ale vidíme spíš trend v tom, že ty vagóny mezi sebou propojí kabelem, takže je tam normálně gigabitová síť, která utáhne všechny ten provoz. A teď aktuálně máme nový produkt, to je právě AP+, a to je takový APčko, který dokáže pomocí jenom pár kabelů ozářit celý ten vagón tak, že všichni cestující budou mít dobrý pokrytí signálem a tím vlastně, když se vrátíme k té otázce, jak probíhá ten návrh, tak strašně zjednodušuje ten setup, že nemusíme najednou tahat 6 kabelů nebo 8 kabelů, ale pouze 2 například. Tam jsou v rámci toho access pointu jsou určitý antény a ty vyzařují. Jenomže ten access point musí být propojen buď s nějakým switchem nebo s tou naší gateway. No. A takže ta kabeláž, ta něco stojí, protože musí mít určitý parametry.
Hele, ale rozhodně ne všichni tyhle ty dopravci mají internet přímo v sobě, takže vy asi musíte i nějaký obsahy nějak ukládat do sebe, nebo jak to funguje, když tam je ten celý autobus nebo vlak offline?
Přesně tak. To, o čem jsme se bavili teď, tak to je část konektivity. Mm-hmm. To znamená, je to poskytování internetu, je to nějaký fleet management. To jsou dvě věci a jedna je závislá na té druhé, protože bez konektivity například nebudeme moct aktualizovat ten infotainment.
Pojďme teď k tomu, k té druhé části. To znamená, v momentě, kdy ten vlak nebo autobus nemá internet, tak jak se tam dostanou tady tyhle ty všechny videa nebo ten infotainment? Mm-hmm.
V podstatě máme aplikace, které, jak jsem zmiňoval, kontaktují ten cloud a stahují...
Když nemá internet?
V momentě, kdy to má internet.
Je takhle, to znamená jako někde v depu nebo...
Někde v depu nebo po cestě a nebo my jsme taky schopni se přepojit jako Wi-Fi klient k nějaký Wi-Fině v depu a využít to jako konektivitu. Takže není potřeba ani mít vlastně modem, ani SIM karty, abychom byli schopni poskytnout ten offline obsah.
To musí být náročný deployment, tohle to.
To každopádně. To já si myslím, že to je právě ten oříšek ty naše firmy. My nejsme firma, která nahrává nějakou aplikaci na cloud, pak řeší právě ten heavy load a může udělat rollback na jednom místě například, ale náš deployment vypadá tak, že máme cloud, ten je nějakým způsobem balancovaný, to nebudu zabíhat asi do detailu, ale každé zařízení, každá naše gateway je v podstatě počítač a ten počítač na ním běží software, který má určitě nějaký svůj vývojový cyklus. každý software má chyby, ty chyby musí být nějakým způsobem reportovány a případně ten stroj musí umět sám se trošku opravit.
Já půjdu k tomu nejhoršímu příkladu, protože ten jednoduchý si umí všichni představit, ale nějaký vlak jede, teďka hodinu je v depu a ty musíš nějak stínu to aktualizovat.
Tam je víc aspektů. Jedna věc je asi formální stránka, kdy musíme tu aktualizaci schválit dopředu, ale jsou projekty, kde my poskytujeme náš produkt jako službu, takže my ten produkt můžeme aktualizovat průběžně a můžeme to dělat třeba několikrát za den a snažíme se o bezvýpadkovou aktualizaci.
A to znamená, když se tam připojíte nějakou VPNkou a někdo tam prohazuje nějaký image.
S VPNkou si řekl správně, každá gateway je připojená pomocí VPNky k nám do cloudu.
Mm-hmm.
A jak jsem zmiňoval, že v rámci konektivity máme fleet management nástroj, je to v podstatě takový hezký CMSko, kde je vidět pohyb všech vozidel v rámci tady ty dané flotily a my jsme schopni třeba aktualizovat konfiguraci nebo vydávat celou image, která se potom nahraje na vybrané stroje a automatizovaným způsobem se to samo, tam se udělá backup, pak se provede aktualizace. V případě, že se to nepovede, tak se provede recovery.
No.
Takže tady ten proces je pro nás klíčový, protože my si nemůžeme dovolit provést aktualizaci tak, že ten stroj najednou přestane komunikovat. To pro nás znamená více náklad, že pak musíme chytnout ten vlak nějakým depu a to ještě nevíme dopředu, kde on bude. Navíc, jak pracujeme primárně v zahraničí, tak takže ten výlet se nám trošku prodražuje. Máme projekt Metra a to je, nebo spíš underground v Londýně a tam ta konektivita prostě neexistuje, takže ta aktualizace se opravdu řeší tady tím způsobem, kdy někdo přijde, strčí tam flešku a je tam nějaký proces, kdy je jedno asi, jestli to přijde z file systému nebo ze sítě.
Jo, a zpátky teda k té aktualizaci, to znamená, jestli tam prohodí do krví image nějakým způsobem, nebo jakým způsobem se to deployuje?
To je ta v podstatě aplikační vrstva, bych řekl, protože děláme ten náš operační systém. To znamená, my musíme i ten operační systém občas aktualizovat.
Okay.
Jakož tam vychází vždycky nějaká bezpečnostní záplata, takže to musíme nasadit. A to je přesně ta kritická věc, která musí dopadnout. Takže to je, tam se dělá ten backup a případně to recovery na tu předchozí stabilní verzi. A ten operační systém pak spouští platformu, vlastně takový jakoby pas, který poskytuje Docker jako prostředí a na něm pak spouštíme jednotlivé aplikace pomocí kontejneru. Takže tam se samozřejmě bavíme už jenom o tom, že vezmeme nějaký manifest nebo nějaký soubor určitý orchestrátorů a nasadíme to a zkontrolujeme, jestli to nabilo, nenabilo. Pokud ne, tak třeba ty image promažem necháme stáhnout znovu nebo tak něco. A nesmíme zapomínat ještě na jednu věc, že většinou, když se aktualizuje nějaký normální server, tak se předtím vypne, řádně vypne. Jenomže my jsme v prostředí, kde ten vlak, když se vypíná, tak se prostě vypíná. Elektrika najednou nejde, takže ten server se vypne. Takže to není jenom o tom, že by tam se stalo to, že se něco kopírovalo a najednou se to uřízlo někde v polovině. A například pokud nastane chyba na file systému, tak už je to něco horšího a hůř se to opravuje a proto my pak máme určitý metodiky, jak pracovat v tomhle tom prostředí, aby ten file systém nebyl zkoruptovaný.
Kolik druhů konfigurací takhle tam máte?
Většinou rozlišujeme ten hardware na autobusovou dopravu nebo na drážní, protože to musí splňovat různé normy nebo rozdílné normy. Pokud bychom dávali drážní server do autobusu, tak by to bylo hodně drahý.
Mm-hmm.
A nejspíš by to šlo, ale
bylo by to drahý, chápu.
Bylo by to asi drahý. Yeah. A jinak jsou to spíš jednotky, pokud se bavíme o hardwareu, ale ty naše aplikace my jsme schopni spouštět jako virtuál, takže pak můžeme běžet na serverech, kde neřešíme ten operační systém, takže oni nás pustí jenom jako virtuál, poskytujeme ty služby najednou.
Hele, a když jsi říkal, že tam máte vlastní operační systém, to je upravený nějaký Linux, nebo...
Ano.
Proč bylo potřeba dělat vlastní operační systém?
V určitý okamžik firma má otevřenější ruce. Může si dovolit dělat nějaké dočasné změny, nenastavovat již existující nějaký operační systém routerů nějakým krkolomným způsobem, nebo řešit právě tady ty věci spojené s aktualizací, protože náš cíl je přes jeden nástroj spravovat jak konfigurace, tak i firmware všech těch zařízení. Tak já si myslím, že to je to samé, když píšeme nějakou webovou aplikaci nebo nějaký web, tak jestli to postavíme, pokud se bavíme v oblasti webu, jestli například využijeme nějaký WordPress, anebo budeme psát nějakým Symfony nebo Laravelu aplikaci a využívat ten framework, ale nebudeme předávat ty moduly a nějakým způsobem je ohýbat, ale spíš podle toho, jak to potřebujeme.
Hele, mě by to úplně začalo, můžeme líp pracovat se sítilýma věcma nebo něco takového.
Já si myslím, že to by nebyla úplně pravda, ale opravdu spíš ta flexibilita je největší ta přidaná hodnota. Hodněkrát se nám stávalo to, že například jsme řešili, proč nám prostě ta konektivita nefunguje. To byla situace v Chorvatsku. A po dlouhém zkoumání v několika lidech jsme zjistili, že to je problém MTU. To je způsob, jak se rozsekávají větší pakety na menší, tak síť toho operátora měla prostě nastavené menší MTU a ten modul v tom operačním systému nefungoval úplně korektně s tím nastavením. Takže ve finále jsme našli asi 5 nebo 6 let starý thread někde na fóru, kde člověk popisoval podobný problém a byl tam patch kernelu, který tam předával pár, asi jednou řádku, a v momentě, kdy jsme tohle z toho našli, tak jsme vydali opečovanou verzi toho našeho kernelu a začalo to fungovat. A to je přesně ta flexibilita, protože v okamžiku, kdy my nemáme plnou kontrolu nad tím, tak můžeme psát bumpy na nějakém GitHubu a fix the issue. Jo?
Pojďme teďka trochu k tomu, co vidí ten uživatel. To znamená, já teďka jsem ten cestující v tom vlaku, chci si pustit ty přátelé. Co tam uvidím před sebou? Uvidím tam nějaký iPad, to znamená Android aplikaci?
Je to spíš webová aplikace. Původní záměr byl ten, že lidi mají vždycky nějaký telefon, jsou zvyklí se přepojovat na veřejnou síť, aby vlastně ušetřili datový balíček a nebo získali nějaký podrobnější informace o té trase. Takže my poskytujeme nějaký doménový jméno na tom access pointu, na té Wi-Fi-ně, které otevírá právě tu aplikaci, webovou aplikaci. A tím pádem to je ten frontend, který obsahuje seznam všech těch filmů a nějaký road panel, který ukazuje třeba průjezd těmi zastávkami nebo přípoje v nějakých daných stanicích.
To je webovka, na který se připojím s tím telefonem, teda mým vlastním i třeba.
Ano, právě to je náš cíl, aby ten proces byl nejvíc jako přirozený, aby člověk nepotřeboval, aby nebyly žádný prerekvizity až na ten telefon tedy. Ale máme i zákazníky, co by rádi používali mobilní aplikaci, a to je něco, co právě řešíme na Novém Zelandě. Mm-hmm. A to je to, že zákazník chce mít o něco delší komunikaci se svým zákazníkem, s tím cestujícím, ať už před tou jízdou, aby ho lépe připravil na tu jízdu, že by mu poskytnul informace o tom, jak má probíhat check-in třeba na nějaký vlak, nebo v rámci té jízdy, aby dostával notifikace o relevantních pojkách, protože ty vlaky to nejsou jenom takový jakoby cestování za prací nebo za rodinou, jsou vlaky, jak v tom Švýcarsku například taky, tak jsou poznávací. Já jsem tomu ze začátku úplně nevěřil, ale když jsem právě byl na těch místech a viděl jsem, jak ty lidi opravdu mají v jedné ruce mobil s tím naším infotainmentem a takhle koukají z okna, z toho panoramického okna, tak najednou jsem si uvědomil, že ta předaná hodnota je obrovská, protože my mimo textových informací poskytujeme ještě i audioguide, tím pádem člověk může jenom poslouchat a koukat vlastně z okna. Takže tam nejde jenom o filmy, ale jde spíš o multimediální obsah a jednou z věcí z toho obsahu může být právě ten audioguide, co provede tou trasou a upozorní na nejzajímavější místa. Protože to je přesně ten typ zákazníků, který láká na tu krásu, která je kolem toho vlaku.
To znamená primárně to webová aplikace, kterou lidi využívají na konzumaci toho obsahu, který většinou je stažený přímo v tom serveru.
Přesně tak. Jo. Ten náš stack je poměrně jednoduchý. Máme PHP na backendu, píšeme to v Symfony a na frontendu jsme začínali ten přepis kolem roku 2015, tak React byl dost vyhypovaný a po tom srovnání, co proběhlo, tak jsme ho zvolili jako náš primární framework na frontendové věci a stále se u toho držíme, protože nám se prostě líbí ten komponentní způsob práce s tím a tohle to všechno potom spravujeme pomocí kontejneru Dockeru, takže jak v klastru nám to běží v kontejnerech, strojeme to pomocí Kubernetes a i vlastně i v tom vlaku nám běží taková menší distribuce Kubernetesu, tam, kde nám to dovoluje prostředí, anebo také podporujeme o něco méně náročnou orchestraci, tak jedeme přes Docker Compose.
Offlineová aplikace na webu, to není většinou nic moc jednoduchého napsání.
Je to pouze komplikace na backendu, kde jo. Ten obsah musí být synchronizován do každé jednotky. My tu synchronizaci neděláme tak, že v cloudu se něco upraví a najednou to dostanou všechny jednotky. My děláme v podstatě ještě cílení, a například per flotil a per spoj, abychom zase šetřili datové přenosy. Takže můžeme říct, tady ten balík nebo tady ta kategorie filmů jde na jednu flotilu, ale na ty ostatní nejde. Takže tímhle s tím způsobem lze upravovat dostupnost toho obsahu, protože za ten obsah většinou se taky platí.
Už se ním platí jako ta firma, ten autobus, nebo já jako koncák?
Koncový uživatel za to neplatí, protože dopravní firma to poskytuje jako službu, takže tím se zvedá svoji hodnotu.
Myslí na zákazníky.
Přesně tak. Naším cílem je pomoct tomu zákazníkovi zavést tu službu ve svých vlacích a pomoct mu splněním toho statického obsahu a i toho multimediálního obsahu, takže na to máme separátní lidi, kteří se starají přesně o ten content.
Co nemůžete používat v momentě, když jste takhle jako jenom lokálně? Je tam nějaký omezení, které vás trápí, který ví, že jako je neobvyklý, protože prostě nemáte internet?
No.
Asi vlastně nic. Jako prostě
já si myslím, že ne, protože databázy máme lokálně, všechny apky taky lokálně. Jediný problém je vlastně přepojení těch lidí přes Captive. To je to vyskakovací okno, když já zmáčknu zvolit nějakou Wi-Fi síť, tak mi na mě vyskočí vždycky nějaký okno s tím portálem, kde po mně většinou chtějí potvrzení podmínek a tlačítko pokračovat.
Jo.
Případně je tam nějaká reklama.
Ale to je možná super otázka, proč to tam musí být?
Je to vlastně o tom, že ten server v momentě, kdy k němu přijde nějaká nová IP adresa a ta není v seznamu registrovaných uživatelů, tak ten server blokuje všechen trafik. Proč? Já si myslím, že to je trochu legislativa, jelikož se jedná o veřejnou síť a nám se už stávaly věci, kde ty lidi tu síť zneužívají. To například oni si myslí, že jsou hodně anonymizované a například dělají nějaké objednávky z nějakých e-shopů na cizí adresy. Ale to okno, ono vlastně dává vědět tomu uživateli toho telefonu, že je tam nějaká restrikce a tu restrikci je potřeba obejít tím způsobem, že člověk musí projít nějakým přelašováním. A mimo té legislativy ještě je jiná věc, že dopravce potřebuje promovat například své služby a v rámci tady toho Captive okna může zobrazit nějaký promo obsah, aby ty lidi nešli jenom na internet, ale aby vznikal jakýsi vztah mezi dopravcem a jeho zákazníky, anebo mohl informovat o důležitých změnách. Takže ten Captive není jenom o nějakém checkboxu a tlačítku pokračovat. Ten Captive může být plnohodnotná aplikace s obsahem, který si myslím, že má určitě svoji hodnotu a je jakoby nestojí moc času to tam nějak odkliknout a jít dál, ale mohou tam zjistit něco nového.
Monitorování trafiku, jak velký téma to vlastně je?
Monitorování trafiku a většinou poskytujeme DNS cache. To znamená, jsme schopni vidět, na jaké stránky třeba ty lidi chodí nejčastěji, ale to není něco, co by pro nás mělo nějaký extra význam. Je to spíš o tom, abychom dokázali pomocí tady toho logování zakazovat určitý domény, protože jsou určitá nařízení, které nám dávají povinnost nějaký weby blokovat a my pomocí toho to zajistíme.
Jak často takovýhle updatey děláte?
V cloudu to děláme častěji, protože...
Co to znamená vlastně pro tebe v cloudu? To znamená v cloud, kdo se připoje přímo ke cloudu a ne k tomu serveru, co je u vás, co je fyzicky v tom autobusu?
Jasně, tak v cloudu je to nějaký server, nějaký serverovně a máme k tomu přístup my, nebo naše content specialisti.
Ten server, který běží, jak říkáš, někde v cloudu a ano. K tomu se připojuje ta krabička uvnitř toho autobusu.
Přesně tak, a nebo správce toho obsahu, což může být právě ten dopravce, a nebo třeba nějaký content specialista, který se stará o ten obsah. A jinak krabička je primárním klientem toho cloudu z hlediska synchronizace dat a koncový uživatel je právě ten cestující a ten komunikuje už jenom s tou krabičkou na palubě toho dopravního prostředku. Mm-hmm. My vlastně poskytujeme SASovou platformu, mm-hmm. ale drážní normy nás nutí ty instalace provádět i on-premise, to znamená v datových centrech našich zákazníků, tedyž dopravců, takže naše práce občas spočívá i v tom, že vytváříme nějaký VMware image a naplňujeme je našimi aplikacemi a dáme to do cizích datových center, kde máme přístup taky přes VPNku a najednou už se nestaráme pouze o náš cloud, ale i o ty on-premise instalace v různých zemích s různým typem přepojení nebo různým trafiku.
Já jsem myslel, že to je komplikovaný, ale až teďka zjišťuju, jak moc. Znamená, chceš mi říct, že pokud ty aktualizuješ krabičku nějakého dopravce, která vyžaduje i novější verzi toho serverového řešení, tak ty musíš vlastně i tu aktualizovat, ale nemůžeš se k obou dvou tak jednoduše připojit, protože každá může být, že i ta cloudová může být v jeho cloudu.
Přesně tak. Takže my si musíme přepojit nejdřív jakoby tam.
Kolik máte adminů?
A my se snažíme automatizovat. No, v tom hodně pomáhá Ansible a celkově Kubernetes jako takový. A to je něco, co my máme strašně rádi. To nám právě šetří nějaké kapacity a vlastně i tu dokumentaci tady toho všeho. No. Já neříkám, že to máme 100% všechno super a určitě máme ještě nějaké nedodělky, ale v základu to, že máme určitou virtualizaci a to, že naše aplikace běží jako kontejnery, my vlastně v poslední době i spouštíme databáze v kontejneru, protože jsou na to různý operátory, třeba na Postgres je Crunchy Data, podle mě nějaký operátor, který dokáže udržovat všechny ty balancery a tu databázi, všechny ty backupy a nebo třeba Elasticsearch, jak je tam ten ECK operátor, podle mě se to jmenuje, ten dokáže rozjet libovolnou velikost klastru v rámci Kubernetesu. Takže my se tady bavíme o tom, že to naše Ansible je o tom, že přepravíme ten operační systém, nainstalujeme tam nějaký orchestrátor a vygenerujeme všechny ty certifikáty, klíče, předáme ty patřičné uživatele a potom je jiná vrstva, která už se pohybuje právě v těch manifestech v tom Kubernetes, kdy my pro každého zákazníka jedeme principem Infrastructure as a Code a tím pádem pro každého zákazníka jsme schopni pomocí jednoho příkazu vypsat jeho kompletní konfiguraci, jak má vypadat v tom Kubernetes a tím pádem my můžeme na jednom místě bumpnout nějakou verzi určitýho softwaru, přegenerovat tady ten manifest, dát apply a najednou se to přirozeně samoaktualizuje.
Hele, hustý. Tohle jste museli ladit roky, aby to fungovalo jako, tak nějak jako automatizovaně.
Asi ne kontinuálně, ale ano. Aby to mělo nějakou hlavu a patu a abychom dokázali podporovat různý typ virtualizace například, protože taky není o tom, že všechny zákazníci jedou na vSphere.
Velký obdiv, jo? Jako mě tohle říct, Jirko, udělej to. Protože ty hezky popisuješ ty ideální scénáře. A se každá z nich může skončit nějakým podivným failem. A jakých technologií je hodně, tak ty prostě dostaneš podivný hlášení. A jenom šmudlo hledej.
Je to ještě crazy v tom, že jak máme ty zákazníky někde v zahraničí, tak sice můžeme mít nějaký lokální partnery, ale tady to řešení těch chyb nebo ty prvotní instalace, tak řešíme vlastně z Prahy. To znamená, my se musíme přizpůsobit tomu časovému pásmu ty dané zemi a samozřejmě se to dá nějak optimálně domluvit, ale je spíš náročný to přes takovou tu prodlouženou ruku řešit problémy tady toho typu. Co já sleduji, je velmi zajímavý. Já nevím, co přesně funguje v IT světě, ale když my máme nějaký problém, tak máme to štěstí, že byl vyřešen třeba před 2 týdny. Ono spíš jde o to, že když je to problém, který má spoustu variací, že vlastně je to o tom samým, ale těch otázek na Stack Overflow nebo na různých jiných chatech je spousta, takže člověk podle nějakých klíčových slov to dohledá. Nebo například pokud mu vyskočí nějaká errorová hláška, tak je to najednou keyword k tomu hledání. V okamžiku, kde to prostě nefunguje, ta naše situace třeba s tím MTUčkem, tak to je jediný post na nějakém Debian foru nebo něco, který zmiňoval o tom. Takže to měli jako docela klikovat a ještě jsme kontaktovali právě toho člověka, který o tomhle s tom psal.
Pojďme trochu k testu. Nebo jak se to testuje?
Reálně to vypadá tak, že těch platform, jak jsem říkal na začátku, jsou jakoby jednotky. To znamená, my všechny jako platformy jednotky, ale konfigurace mohou být různé, například...
Co musíš jenom platformu, ať se to jenom... Jako,
třeba ta gateway, jakoby ten stroj, na kterým to běží. A to může mít nějakou určitou specifikaci, ať už z pohledu náplně, například my nemáme jenom jeden typ modemu, my máme prostě těch modemů 5 různých typů, ještě nějaký další typy Wi-Fi karet, takže to jsou různý kombinace, takže v tenhle okamžik nastává trošku kombinatorika a my musíme být jistí tím, že v případě, že vydáme update toho operačního systému, tak on bude stále podporovat všechny ty moduly a nestane se to, že ten modul se začne chovat nějak zvláštně. Takže náš proces je ten, že my tady ty hardwary máme u nás na stole v různých konfiguracích a v případě, že chceme provést aktualizaci, tak máme vždycky disk s obrazem produkčního stroje konkrétního zákazníka a my pomocí aktualizace, vlastně vzdálené aktualizace, zaktualizujeme ten jeden server, tam všechno otestujeme podle testovacích scénářů, že většinou testujeme minimálně ten základ, pokud poskytujeme konektivitu, to znamená, já vezmu telefon, přepojím se, funguje to, nefunguje to. A pokud se bavíme o náplni těch aplikací, myslím jako APIčka nebo nějaký chování, kterými tam máme, tak využíváme standardní unit testování k tomu, abychom to, co vydáváme jako API, tak ověřili, že se to nerozbije. Takže nejedeme úplně tím stylem, že testujeme úplně všechny levely, protože nemáme na to až tak moc velký tým, ale vidíme velkou přidanou hodnotu v automatizovaném testování a testujeme minimálně interface, to API rozhraní, ten rest, to restový API, co my poskytujeme. A na frontendech je to většinou o tom to proklikat, protože v případě, že děláme v podstatě takový integrační testování, kde všechny ty komponenty proklikáme na základě určitých postupů. Pokud ten test projde, tak už pak komunikujeme se zákazníkem a tam to je většinou taky tak, že zaktualizujeme jenom vybraný počet strojů a pak se to rozšiřuje na celou flotilu.
Z mé zkušenosti většinou, když spolupracuji s firmama, tak každá si myslí nějakou vlastní customizaci. Je to i váš případ?
Přesně tak a právě proto máme disk per zákazník, že vlastně takhle vezmeme disk, protože disk je ta hlava, pata toho všeho. Je tam operační systém, v určitý konfiguraci, jakmile se to zapne, tak se to přepojí na správního tenanta do naší SASové aplikace a najednou to vidíme online jako Messenger Office. A většinou ty aplikace máme ještě stage prostředí, takže to máme v rámci našeho cloudu úplně identickou verzi toho softwaru, co běží potom na té palubě, takže ten zákazník předtím, než vydáme například nějakou novou feature, tak se na to může podívat v cloudu. A už je to jenom na nás, aby ten správný tak se dostal i do těch vlaků a takže je to spíš ověření jakoby toho produktu jako takovýho a ne té funkčnosti, že se něco rozbilo, nerozbilo a taky poskytujeme ještě remote view, to znamená, že se vytváří jakýsi tunel, kde já můžu vidět opravdu tu konkrétní instalaci, jak to tam všechno funguje, jaký tam jsou data, takže ten člověk v rámci toho fleet managementu je schopen se protunelovat do toho konkrétního vozu a kouknout, jak to tam vypadá.
Rád tušíš, kolik takovejhle vozů je v tom fleet managementu aktuálně?
Řádově to jsou stovky, zatím nižší tisícovky, spíš takhle bych to viděl. Ale máme poměrně velký backlog, tak se to bude ještě dál rozšiřovat. A navíc, jak jsem říkal, my máme ještě on-premise instalace. Na těch on-premise instalacích tam jsou taky jako další stovky, takže ono je to tak jako rozesetý.
Když si to představíš, když každý by v průměru 50 lidí, tak to jsou stovky tisíc lidí, co to vlastně používají každý den.
Ano, minimálně tu konektivitu, pokud ne ten infotainment, tak to určitě.
A kolik vás na to je všechno?
Co se týče vývojářů, tak je nás zhruba 11 a s tím, že v posledním roce jsme se rozhodli, že náš biznis vyžaduje, abychom měli vývojový tým a implementační tým, to znamená vývoj je zaměřen na to, aby dodával produkt v určité kvalitě, aby to splňovalo požadavky našich zákazníků, nebo my definujeme i interní požadavky, takže tohle musí být všechno splněno. A implementační tým vlastně přebírá tady ty softwary, tady ty operační systémy, ty jejich nové verze a řeší zprovoznění tady toho steku na konkrétním voze. Například, když máme nějaký nový projekt, tak největší bolest je zprovoznit jeden vlak, první vlak. V momentě, kdy tohle z toho projde, tak to už znamená, že zákazník je spokojený s tím, jak ta služba je pro něj skonfigurovaná, je spokojený s tím, jak ta naše krabička zapadá do té infrastruktury v tom vlaku a tím pádem ostatní vlaky už je to pouze činnost scalingu. Takže na to je právě potřeba mít ten implementační tým, který může fungovat v různých časech oproti tomu developmentu a můžeme škálovat ten tým nezávisle na tom vývoji, protože my se snažíme ten vývoj držet, plně to neškálovat nahoru, protože naší snahou je hledat opravdový důvod pro rozvoj konkrétního produktu, verifikovat ty funkcionality, abychom nemuseli prostě cokoliv, co nás napadne, hned implementovat a pak na to mít velké týmy, které to musí udržovat, aktualizovat. Takže my úplně nejedeme stylem mikroservis, bych řekl.
No hele, čekám furt do někoho, kdo se přihlásí, že mi chce říct o těch mikroservisách, co tam má. Já si to měl rád poslechnu, protože ve finále ze všech vypadne to, že to vlastně malá servisa.
Jo.
Hele, a kdo určuje zadání?
Zadání určujeme tak nějak jako společně, ale primárně to určuje zákazník. Většinou to řešíme přes tendry, takže máme vypsaný seznam, nevím, stovek bodů, co by ten systém měl umět. A my se snažíme s ohledem na zkušenosti, co jsme měli během těch let ze všech těch tendrů a ze všech těch požadavků, to skloubit nějak dohromady a dát to do nějakých funkčních celků a jedeme stylem MVP, to znamená, my nejdřív napíšeme nějakou funkcionalitu, ověříme, že se opravdu používá a pak to rozvíjíme dál. My snažíme se tady rovnou postavit celý e-commerce řešení jenom proto, že zákazník chce promovat 10 suvenírů na palubě. Ale jinak je to o tom, že my máme poměrně flat strukturu a samozřejmě nějaký produktový směr se definuje na základě porad vedení, takže ta produktová role je tak trochu rozdělena na několik lidí, ale každý může nějakým způsobem to ovlivnit, protože každý z nás jezdí vlakem nebo nějakým dopravním prostředkem, zhruba ví, co by tam očekával, takže může přinést nějaký svůj nápad a to je, si myslím, že je něco, co nás trochu odlišuje od jiných firm, že člověk, když je vývojář, tak může něco změnit v tom produktu, že to je víc otevřenější.
Já se vždycky bavím s někým z product boardu, třeba takový vyhypovaný startup, všichni mají moc rádi, já taky, ale když někdo mimo IT se ptá, a co děláte, tak oni musí začít vysvětlovat, co to je produktový management, aby mohli vysvětlit, co dělají. Víš, to je jako strašně komplikovaný. Ale tady jako v momentě, komukoliv mimo IT řekneš, co děláš, tak je to vlastně jednoduchý na vysvětlení. A ani se člověk neváží, víš, že to takhle má. V momentě to nepřijdeš.
Ano, to hodně stojí vlastně tady ty myšlenky nějakým způsobem srovnat a podat to v té formě, protože ono to opravdu ještě definuje to, jestli produktově, že to jde ve správním směru. Že jakmile lze tu firmu rozdělit právě na ty menší servisy, jak jsme se tady bavili o těch mikroservisách, tak už to trošku indikuje, že ta firma ví o svém market fitu o něco víc než firma jiného typu, která snaží to táhat nějaký komplikace. No.
Dobře, Alderek. Ještě poslední otázka k tím servisám nějaký. Teďka budu jeden z tvých vývojářů a přijdu, tyjo kluci, viděl jsem Goučko, to je skvělý, měli bychom něco napsat v Goučku. Nějakou tu servisu, co jsme tady říkali včera, že je potřeba udělat. Co mi řekneš?
Pojďme se o tom pobavit.
Poslouchám.
Já nemám zkušenost jako asi takhle z Go, ale měli jsme projekt, zrovna jsme to řešili pro londýnský metro, kde jsme museli streamovat multimediální obsah na stovky obrazovek v rámci jednoho vagónu. Plánuje se to, že v rámci jednoho vagónu bude několik stovek obrazovek a každá obrazovka bude mít svou roli a my jsme potřebovali vytvořit streamovací server, který by dokázal streamovat několik kanálů naraz a zobrazovat určitý multimediální obsah na těch obrazovkách. A takže najednou se tady můžeme bavit o nějakým FFmpegu nebo o G-streamu. Například to je knihovna, která se většinou používá pro streaming. A tak tam jsou dvě varianty. Jedna věc je, že se to napíše v C++, v nějakým novějším standardu, anebo v Rustu. Teď najednou, když to tak vezme, tak když u nás probíhalo to rozhodování, tak byla otázka, kolik máme lidí, co umí psát v Rustu, kolik máme lidí, co umí psát v C++. Tam naštěstí byly dva a tak jsme to napsali v C++. Ale nešli jsme za tím hypem, kde se říká, že Rust je prostě hezký, rychlý, ale zvážili jsme to tak, že ten vstup do té technologie může být riziko pro ten projekt a proto jsme zvolili cestu toho C++ a ve finále to úspěšně skončilo.
Máš 20++ vývojáře, tak je strašně zvláštní. Ne, kluci, já to nebudu dělat přes C++, já si radši budu hrát někoho jiného, kdo umí Rust. Že to je nesmysl. Ale já jsem se ptal na tu otázku kvůli tomu, že to slychám mají všichni manažeři často, že někdo si přečte nějaký článek o nějaký cool technologii, ty si náhodou našel uplatnění pro to, kdy ho použít. A mám by to dávalo i smysl to použít. Ale se si nemůžou vývojáři jako diktovat to, že ta firma bude mít 18 jazyků. Protože včera si četli článek o tom, že používat, já řeknu něco teda míní groovy. Prostě já chci něco v groovy u vás. Napsat a v ten moment jako nemůžeš, nebo není asi úplně správně, aby jsi tam měl 15 jazyků, které potom musíš udržovat a ty lidi odejdou a už tam není nikdo, kdo by to maintainoval.
Ano, buď lidi, anebo ta technologie, protože neříkám, že jsme se nerozhodovali podle hype, protože si myslím, že v roce 2015, jak jsme zvolili ten React, tak to bylo trošku hype driven, ale v průběhu toho například tam chyběla typizace určitá, takže Facebook měl tehdy flow. A flow víme, jak skončilo dnes. A právě jsme měli situaci, kdy ten vývojář řekl, tak budeme psát všechno ve flow, už to tam jako začal dělat a ve finále jsme si řekli, pojďme to zabrzdit, raději budeme bez těch typů. A najednou tady vidíme růst TypeScriptu.
Ale kdo by to byl čekal? Víš co, vlastně ti borci vymyslí React, k tomu vymyslí jako typování přes flow, on to dává hlavu a patu. TypeScript nikdo skoro nezná. Tak bys nečekal, že jakože React přežije a flow ne.
To nikdo samozřejmě neví, ale je to asi stejně jako s mikroservisama, že každý čte ty články. Je to zajímavý, já to dělám taky, ale je fajn vědět o těch technologiích, ale vždycky je potřeba je volit na základě aktuální situace ve firmě, co ta firma je zač z pohledu developmentu a jaká je vize.
Když si představím, já znám pár projektů, ty na React a Flow a React ty vsadili, protože prostě všechno od Facebooku, tak to bude asi správný. No, je to miliony řádků kódu, tam všude Flow a zbavit se Flow jsou desítky milionů. A co to bude stát? A nikomu se to nechce logicky dělat.
Tak ono to bylo i s Reactem, když tam bylo období problému s licencováním, tak najednou všichni začali řešit, jak se zbavit toho Reactu. A takže samozřejmě...
React.
jo. Ale například, pokud se bavíme o tom, jak udržovat ten stejný technologický stack, přitom to úplně nejít do široka, ale zároveň zase nebyt úplně konzerva, tak si myslím, že pokud v rámci toho týmu, my jsme to takhle udělali s DevOpsem, obecně, že nemáme na to separátní roli, ale spolu všichni vývojáři začali zkoumat ten Kubernetes, ten, kdo byl ználejší v tom, tak začal to rozšiřovat do toho týmu. A najednou pro nás už deployment nebyl black box, každý vývojář zhruba ví, jak ta pipeline se staví tu Docker image, co před tou pipelineu se stane a jak třeba funguje ten projekt, kde my pro každého zákazníka vytvoříme ten manifest. A co je přesně servisa, pod, nějaký ingress, egress, to jsou nějaký základní principy a v reálu člověk, který to nedělá denně, tak potřebuje nějaký kubectl, get pods, logs, exec. A to je úplně všechno, jenom trošku se v tom zorientovat a najednou tady odpadává nějaký black box anebo nějaký nadávání na to, proč já nevím, jak to běží nebo tak něco, kde každý člověk se může přepojit na cluster dat.
Já si mám takových vtipných nešvarů, víš? Podobně jako si někdo trvá, že dlouho trvá nasazení, nebo že admini si furt něco stěžujou, tak úplně stejně si všichni stěžují na grafiky, že nikdo nechápe, co dělají. Víš, jako, co tam může být tak strašně těžký, víš? Dokud si tu práci sami nevyzkoušej. A najednou zjistí, ty vole, to vůbec není tak jednoduchý. Jo. A začnou mít po toho pochopení a začnou sami v té práci schovat tak, aby to ti ostatní neměli tak těžký. Ať už v tom deploymentu, nebo u toho designu. Já ty designery beru schválně, protože nikdo nechápe, co tam dělají tak dlouho. Ale jako někdo s tím asi každý den. Ty vole, to je těžký.
A to je dost těžký cokoliv udělat jednoduše.
No.
S tím já souhlasím a týká se to i toho interfejsu. Člověk vlastně navnímá ty hezký interfejsy a říká si, že tam dá tlačítko nějaký hero obsah, tak to je jasný. Najednou si otevře tu Figmu nebo nějaký Photoshop, přidá tam pár těch tlačítek a najednou, jak nemá teorie těch barev nebo pozicování nebo toho gridu, tak tápe. A to je jedna varianta, anebo má radost toho, co udělal a říká, že to je lepší. Takže to, je to asi u všeho stejně jako u programování. No.
Takže je super pochopit, co dělají ty lidi kolem vás. Momentě vám to přijde moc jednoduchý, zkuste si jejich práci.
Ano. No, jako v poslední době nám dělá radost ne psaní toho kódu, ale odmazávání, bych řekl.
Okay.
Takže pročesáváme jakoby ty produkty a je to jakýsi refreshment, takže ten technologický dluh, který si v průběhu celého lifecyclu té firmy a ten nějaký míře existuje, tak pročesáváme takhle jakoby z produktivního hlediska a máme radost, že udržujeme kód, který má nějakou přidanou hodnotu a ne jen to, že byl kdysi vytvořen pro někoho a teď musí žít, aby se něco kolem nerozpadlo.
Chtěl jsem se tě zeptat, jaká challenge vás teďka čeká, ale myslím, že jsi krásně popsal.
Challenge nás čeká vlastně mobilní aplikace.
Mm-hmm.
To je věc, kterou jsme nedělali dlouhou dobu, protože jsme mířili na web, takže pro nás je to určitá novinka, ale máme lidi, co mají zkušenost s mobilním vývojem. My jsme teda zvolili React Native,
okay.
ale z důvodu, že vlastně s tím máme zkušenost zase stejná paralela s tím C++. A taky řešíme teď aktuální projekt vozítka, autonomního vozítka, a tam dodáváme kompletní infotainment solution, to znamená, když já nastoupím do vozítka, vidím ty obrazovky, vidím ty LEDkové obrazovky zvenku.
Čekaj, když řekneš vozítko, já si představím nějaký autíčko pro malé děti, to je jako autonomní auto.
Dobře, tak je to takový autonomní minibus tam.
Autonomní minibus dokonce. Vozítko. Představím autonomní kotouč, víš, jak jsi to popisoval.
Ono, když se pohybuješ v prostoru těch vlaků, co mají na délku jako desítky metrů, tak najednou všechno je takový
autonomní
autíčko, vozítko.
Do toho teď děláte další jako řešení teda do těch autonomních aut.
Přesně tak, pro nás je výzva a to celé řešení se integrovat.
Mm-hmm.
Jedná se v podstatě o kamery, obrazovky různého typu, ať už to jsou nějaké TFT panely, anebo LEDkový panely, které můžeme vidět zvenku na autobusech nebo na tramvajích. A zároveň máme spoustu softwarových nových komponent, takže my už vlastně komunikujeme s řídící jednotkou v rámci toho vozítka. Takže ten projekt je rozložen do několika deliverable a my teď do konce roku musíme stihnout právě ten jeden a moc se na to těšíme, protože je to určitá kapitola, která byla původním záměrem, že jednou budeme součástí toho autonomního světa a v poslední době to pozorujeme tak, že tam, kde jsme třeba v Saúdské Arábii, teď poskytujeme konektivitu ve vlacích a na stanicích, tam to metro je také autonomní a tady v Evropě ten autonomní prostředek je vlastně další projekt tady toho typu, takže na to se moc těšíme a takhle. No.
Ondre, a můžeš nám říct nějaký fail, něco, co se nepovedlo?
Fail?
Já čekám nějaký s tím updatem. Tam...
Update? No, my jsme původně třeba sbírali metriky standardně do Postgresu, ale pak jsme si řekli, OK, tak máme toho víc, půjdeme do Elastiku. Tak jsme rozjeli ten Elastik, že v kontejneru, jak často administrátoři úplně nedoporučují spouštět ty persistentní věci v kontejnerech, tak jsme to spustili a naštěstí nám ty věci běžely paralelně, takže jsme sbírali jak do toho Postgresu, tak i do toho Elastiku. A běželo to měsíc a najednou se něco stalo, že jsme museli ten provést buď aktualizace, nebo to otočit, už si to přesně nepamatuju, už to bude více než 2 roky nebo 3 roky. Tak jsme to otočili, zjistili jsme, že jsme přišli o všechna data za ten měsíc. A takže tam chyběla nějaká persistentní volume právě.
Jsme stoukali jako do toho dokru, který jste otáčeli.
Přesně tak, jako do toho nodu, jakoby toho Elastiku.
No.
A to jsme samozřejmě opravili, nastavili jsme snapshotování tady těch dat do storage. A to je přesně ono, že z hlediska zákazníků bylo to úplně v pořádku, protože zaváděli jsme to řešení jenom jako sekundární prvek, takže to nějak neodevnilo náš biznis, ale poučili jsme se z toho, že ano, potřebujeme mít ten deployment co nejjednodušší a potřebujeme řešit to disaster recovery o něco dřív, než to nastane a trošku to cvičit. ale od té doby už kontrolujeme, jestli to zálohování probíhá a už jsme vydávali xkrát ty aktualizace, už to jakoby nenastává, takže tady ten problém jsme stabilizovali. A z oblasti vlaků je třeba zajímavý, že jsme, jak jsem zmiňoval to Chorvatsko, tak to byl za nás jako trošku fail, protože jsme na tím strávili spoustu jako času a zdraví. Ve finále se všechno nějakým způsobem vyřešilo, dobrý, ale v tom vlaku jsme řešili, proč najednou nám ten server furt se restartuje, nebo jako velmi často se restartuje. A jelikož my ten vlak nemáme tady k dispozici, že se tam proto můžeme zajet, musíme tu cestu naplánovat a bylo to někde v Evropě, tak ve finále to nějak dokonvergovalo k tomu, že jsme zjistili, že když někdo spláchnul záchod, tak pokleslo napětí a ten server prostě se vypnul. A přitom my jsme hledali, prostě prohledali všechna místa v našem kódu, v logice toho, jak funguje startování operačního systému a tak dále. Prostě.
Jak jste na tohle přišli?
No, většinou se na to přijde tak, že jakmile nejde udělat nějaký test vzdáleně, tak tam prostě někdo pojede. A to je přesně o tom, stejně jako s těmi home office. My teď vlastně děláme hodně s hardwarem, takže ta fyzická přítomnost je vlastně na místě. Ten člověk nenasazuje nějakou webovou aplikaci, která běží potom a je dostupná přes veřejný internet, ale je to něco, co běží na tom hardwareu. A občas se stává i to, že v cloudu je to všechno super, na hardwareu je tam nějaký malinkatý zpoždění a najednou neprojde nějaká smyčka, nebo to už není prohlížeč u mě v počítači, kde já mám, nevím, 32 GB RAM a nějakou i9 nebo něco, ale najednou je tam menší paměť, slabší procesor, takže ten nějaký race condition může nastat častěji a najednou ten problém je vidět pouze v případě, když ten člověk fyzicky u toho zařízení, stejně tak i s tím splachováním, to bylo o tom, že...
Víš co, kdybyste byli furt někde v depu, tak čem pak nejde, když tam nikdo nekadí, takže to nepřijdeš a proti to funguje, takže ty musíš být, to musíš řešit v tom vlaku, co zrovna jede. A
to je přesně, jak jsem zmiňoval, že já jako nejezdím vlakem jako cestující, ale spíš jako pracovně. To znamená, když je nějaký problém s konektivitou, tak se tam vydám, nebo někdo z kolegů se vydá a zkoumá podmínky nebo ty okolnosti toho vzniku toho problému.
To je dobrý. Hele, Eldare, moc díky, že jsi udělal na nás čas.
Já děkuju.
Jestli máte zájem poslechnout, jak to funguje v dalších známých českých firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Ahoj a brzy naslyšenou.
Wow.
Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, abys slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.